Kiev le yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 3-nji noýabry hepdeniň anyny üni. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryaryn. Amerika'da prokurorlar New York'ta yük furgon ulogu bilen 8 adamı öldürmekte guman edilen özbek migrantına terörizm ayıplamalarını bildirip, onun İslam devleti ekstremistik toporundan ruhlanandığını aittiler. Sayfullo Sayipov atılandan son yerleştirilen ketelhanasında İslam devleti ekstremistik toporunun baydağının yerleştirilmegini soraptır. Şeyledi ol özünün eden işinden hoş aldığını aydıptır. Amerika'nın prezidenti Donald Trump Sayipov'un ölüm cezasını münasiptığına aydıp Twitter hesabında yazgı kaldırdı. Amerikanın Merkezi Antov Agentliği 2011-nji ýylda Osama Bin Laden öldürilende onun kompýuterinden tapylan 470 000 töweregi faýly köpçülige aýan etdi. Bu Bin Laden bilen iltisikli aýan edilen materiallaryň 4-nji tapgarydyr. Olar ilkinji gezek 2015-nji ýylyň maýynda köpçülige ýetirilipdi. Merkezi Antov Agentliği faillerin arasında Bin Laden'ın sahtı jurnalının 18 000 dokumentin, 79 000 audio ve surat, seyledi 10 000 tövüregi video mağlumatların bardığını mälim etdi. Al-Qaida toporunun esaslandırıcısı Osama Bin Laden 2011-nji ýylyň 2-nji maýynda Pakistanın Abbottabad şäherinde Amerikanın ýürütü güýçleri tarapından öldürilipdi. Pakistanın häkimetden çetleştirilen Premier Ministri Nawaz Sharif korrupsiýa işi boýunça geçirilen sut diňlençigine gatnaşma üçin ýurdy dolandy. Häzir Selin Sharif Londonda düwnük ýagny rak keteliginden bezergi alýan aýalynyň ýanyndady. Sut diňlençigi 3-nji noýabrda geçirilip, onda Sharifiň maşgalasynyň Londondaky imlekleri bilen baglylykda bildirilen aýplamalara garalar. 67 ýaşly Sharif özüne ýöňkelýän aýplamalary red etdi. Sharif 2 möhlet premier minister bolupdy. Iýul aýynda ýurdun ýokary suwdy Sharifiň 10 000 dollarlyk ýerdijisini hasabatlarynda görkezmändigini öňe sürüp, onu wezipesinden çetleşdirdi. Sharif bu pullary hiç açan almandygyny aýdýar. Hindistan'da yıladı stansiyasında dören partlamada azında 26 adam öldü. Uttar Pradesh statının Unchahar şehrinde dören partlamada başka da 60 töwürge adam yaralandı. Oların aglabası ağır yangınlar bilen keselhana yerleştirildiler. Sağlık resmileri hadisede ölünlerin sanının artıp bilecektiğini duydurdular. Yerli resmiler partlamanın sebebinin häzirlikçe belli deldiğini aýdýarlar. Belarusda sud oppozitsiýa liderini 10 günlük türme tutulugyna hökm etdi. Vladimir Nyakliau adamlaryň bi-kanunyndan çygyna çagyrys etmekde aýplandy. Minskiň sudy Nyakliaunyň 16-njy oktýabrda telewizionda eden çykyşyny ruhsat berilmedik jeňilçilik çäresini geçirmäge çagyrys diýip häsiýetlendirdi. Ol şol çykyşynda egerde kimdir biriniň hak hukugyny gorajak bolsaňyz öýüňizden çykyp goraň diýipdi. Ol 21-nji oktýabrda geçirilmeli hökümete garşy protest barada öz pikirini beýan edipdi. Belli sahir ve prezidentliği dalasede Nyakliau 2010-njy ýylda Aleksandr Lukashenko'nun davali ýagdaýda täzeden prezident saýlanmagyna garşy geçirilen protestlere gatnaşany üçin şertli ýagdaýda 2 ýyl türme tutulugyna hem hökm edilipdi. Owanistanyň demirazygynda ýangyç tankerinin partladylmagy netijesinde azyndan 8 adam öldi, başga da 20-si yaralandy. Yerli resmiler partlamanın Parvan vilayetinin paytaxtı Çarikar şehrinde Kavıldan 60 kilometr uzaklıkta bolonduğunu mälim etdiler. Bomba tankere yerleştirilipdir. Partlamanın neticesinde tutuşan ot koloydun geçip barýan yoluqçı avtobusa hem zeper yetirdi, deyip vilayetin polisiýa başlygy maglumat verdi. Bu ağırlıkta Owanistanın demirazygyndaky Balkh vilayetinin polisiýa başlygynyň ornatary janyndan etsen söwüşçüjiniň etrawyň polisiýa başlygyna hüjüm edendigini, netijede bir adamyň ölendigini mälim etdi. Hüjümde polisiýa başlygy we başga da 9 adam yaralandy. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Rusiýanyň Iksan Rizichisi 2014-nji ýylda Soçida geçirilen gysga olimpi oýunlarynda gadagyny edilen kuwatlandyrjy, ýagny doping ulanyny üçin geljekki olimpi oýunlaryna gatnaşmakdan ömürlik mahrum edildi. Halkara olimpi komiteti Aleksandr Lihkovyň we Yevgeniy Belovyň diskwalifikasiýa edilendigini mälim etdi. Gazarly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz. Biz özüplesiklerimizi dowam etdirýäris.